እዚ አገልግሎት ክፍል ዜና ራዲዮ ቫቲካን እዩ። አብ ቺሊ ናይ ሰበኻ ፖርቶ ሞት ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ክርስቲያን ካሮ ኮርዴሮን ናይ ሰበኻ ቫልፓራይሶ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎንዛሎ ዱዋርቴ ጋርሲያ ደ ኩርታዛርን ብዕድመ ምድፋእ ምክንያት ዘቕረቦ ናይ ልህቅ ጵጵስና ሕቶን ከምኡ ውን ናይ ኣሶሮ ሰበኻ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኳን ባሮስ ማድሪድ ካብ ሰበኻዊ ሓዋርያዊ ሓላፍነቶም ዘቕረቦ ዓመታዊ ዕረፍቲ ቅዱስ ኣቦና ተቐቢሎም ኣጽዲቖም። ኣብ ሃገረ ቺሊ ናይ ሰበኻ ፖርቶ ሞንት ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ክርስቲያን ካሮ ኮርዴሮ ብሕገ ቀኖና መሰረት ብዕድመ ምድፋእ ምክንያት ዘቕረቦ ናብ ልህቀ ጵጵስና ናይ ምስግጋር ሕቶ ቅዱስ ኣቦና ተቐቢሎም ናይቲ ሰበኻ ሃዋርያ መስተናብር ንክኾኑ ናይ ማሕበር ካህናት መርቸዳሪ ኣባል ኣባ ሪካርዶ ባሲልዮ ሞራሌስ ጋሊንዶ ከም ዝሰመዩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕጂ እውን ኣብ ቺሊ ናይ ሰበኻ ቫልፓራይሶ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎንዛሎ ዱዋርቴ ጋርሲያ ደ ኮርታዛር ብዕድመ ምድፋእ ምክንያት ዘቕረቦ ናብ ልህቅነት ጳጳስ ናይ ምስግጋር ሕቶ ቅዱስ ኣቦና ተቐቢሎም ናይታ ሰበኻ ሃዋርያ መስተናብር ንክኾኑ ናይ ቺሊ ርእሰ ከተማ ሳንቲያጎ ደል ቺሊ ሰበኻ ተሓባባሪ ጳጳስ ፔድሮ ማርዮ ኣሳንዶን ቡልቼቪስ ከም ዝሰመዩን ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መምር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ። ከምኡ እውን ናይ ሰበኻ ኦሶርኖ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኳን ባሮስ ማድሪድ ዘቕረቦ ካብ ሰበኻዊ ሓዋርያዊ ሓላፍነት ስንብታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምኽንያታዊ ቢሎም ሕቶኦም ኣጽዲቖም ናይታ ሰበኻ ሓዋርያ መስተናብር ንክኾኑ ናይ ቺሊ ርእሰ ሰበኻ ሳንቲያጎ ደል ቺሊ ተሓባባሪ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኮርጌ ኤንሪኮ ኮንቻ ቫዩንካይሮ ከም ዝሰመዩ ኣፍሊጡ።